Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 21 de marto 2019. Papo Francisco acceptis audience hodiau Marie-Louis Calero Praca, presidentino de Malto, quiu poste rencontis la stat secretarion, cardinalo Pietro Parolin, accompagnatan de Monsignoro Antoine Camilleri, vice secretario por la rilatoi cun la statui. La elcorai interparoloi elvocis la construa in rilatoin, quiui unuigas la sanctan sejon cae la Respublicon de Malto, cae la cun laboron inter la Ecclesio cae la Stato, favore alla homa socia cultura cae spirita progresso della loggiantaro, precipe della iunuloi, l'aula lumo della plur iarcenta contribuo quiun catolicismo proponis alla lando. Dum la interparoloi, oni pritractis ancau temoin el comuna intereso, cun aparta aludo alla perspectivoi della Europa integrigio, cae alla situazio en la mediterranea areo, ciel exemple la migradoi, la cun laboro por la evoluo, cae la interreligia dialogo.
Alia audienzo, ancora oggi matene, estis tiu cun prescau dudec membroi della Itala Federazio della Pediatroi en la quardeca da Treveno de Gia Starigo. Gi estas sindicata associo quiu subtenas cae helpas pli ol 5.000 cae 515 Itala in curazistoin della infanoi. Francisco faris improvisitan paroladon cae disdonis la paperan version de tiu antaue pretigita. Li instigis la Itala in pediatroin al sindevigo por solidarezza cae inclusiva sanitaro cae por culturo quiu respectu la organismon, porche la progresso ne malutilu alla la persona. En la rilatoi cun la etai pacientoi necessas sen condicia sin dedicio, cun tiu rideto necessa por estigi curagion cae confidon.
Venontan London, la 25 de marto, en la festo de la Annunciazio, la Papo visitos la pilgrim locon de la Sancta Domo de Loreto, en centra Italio. Du estos la cefai momentoi, la meso, quiun Francisco celebros en la Sancta Domo, la unua Papa meso tie, post Pio la naua antau 162 iaroi, cae la subscribo de la post sinoda apostole instigo pri la iunularo.
La officeio della liturgia e celebroi della Papo publicigis la liston della Papa e celebroi dum la Sancta Semaino, quiu comencigios la 14 de aprilo, palmo di mancio, cae di mancio della passione della Signoro. Tiun tagon onifestos la dudecan mondan iunularan tagon, ciliare ie diocesa nivelo, cun la temo, ien la sclavino della Eternulo, estu al mi lau via diro. En Plazzo Sancta Petro, iela deca horo, Papo Francisco celebros meson post labeno de palmoi cae olivarbai brancioi.
Jaudon la decocan de aprilo la Papo cef celebros matene en la Vaticana Basilico la Crisman meson, cune cun la patriarcoi, cardinaloi, cef episcopoi cae pastroi ce estantai en Romo. La postan tagon, vendredon la decnauan de aprilo, Francisco gvidos la liturgion de la parolo, la adoron de la cruzo, cae la riton de la comunio. Vespere ce anfiteatro Colosseo ocasos la cruz voio au Golgota voio, cun fina parolado della Papo cae apostola beno. Vespere della dudeca de aprilo, sancta sabato, en la atrio della Vaticana Basilico, la Papo benos la novan fairon, cun posta processio interne della Basilico, cun la pasca candelego, cae la canto de exultet, secvos liturgioi della parolo, della bapto, cae della eucaristio. Matene della dudecunua de aprilo, pasco di mancion, ocasos fronte alla Vaticana Basilico, la sancta meso della resurrecto, ie chies fino, la Papo don Bonus la benon urbi et orbi e la logio della basilico.
Ni daurigas per internaziai informoi. Du pastroi estis murditai en Africo. Capuzena pastro, quardecocchia raja el centrafrica nazietzo, estis mortigita en Camerunio, dum li voyagis revene al sia ordeno en Chadlando. Lau rapporto de informagenteio fides, en la nocto inter la decnaua cae dudeca de marto, neconatai homoi attacis la pastron, cae mortigis lin per blanco ancai armiloi, en Ngao Undere Camerunio, chie li etapis por riposi. Nun tempe liai murdintoi estas nenie troveblai.
En suda Nigerio la forcapto de pastro Clement Rapulu Chukwu Ugwu, parochestro della pregeio de Sancta Marco en Obinofia Ndiuno, finigis tragiche. Lian corpon oni trovis hierau en arbaro, ie 12 kilometroi for e la paroja domo, kie li estis forcaptita antau unu semaino. Monsignoro Callistus Onaga, episcopo de Unugu, instigis la polizzano in capti la murdisto in della pastro, cae denunzis la serio in da perforta i murdoi tra la tuta lando. Li anca u invitis la cristano in intensigi sia in pregio in por la savo della lando.
Sanao, malgrau la accordo i subscribita in Stoccolmo passinte decembre, la venontan 26 de marto estos la quara iaro della interna milito en Yemeno, chiu gis nun causis la morton de prescau 7.000 civiluloi cae 3 milionoi da enlandai rifugintoi. Prescau 90% dell'alloggiantaro, 24 milionoi da civitanoi e la 35 milionoi, tutte depende della alilandai humanezai helpoi, plei parte el neregistarai organizajoi, cae unuigintai nazioi. La interna milito detruis cius pezain infrastrukturoin, male bligante la liveron de essenzai helpovaroi. Cion pli gravigas tre grava malsatego, cium nuligis la landan economion, cae causis la fermon de la cefai havenoi.
Managvo, en comuna declaro, la Nicaragua registaro cae la enlanda oppositio sigis che danca la laboro della apostola nunzio, cae della sendito della organizajo della America e statoi, recomenzigis la intertractado della nazia dialogo.
En la texto, la du partioi conigas la sindevigon formale al prenitan della registaro liberigi ene de maximume naudec tagoi ciuin personoin arrestitain dum la eventoi de post la decoca de aprilo 2018. Temas pri la liberigo de tiui, ciuin la oppositio cae la internazia comunumo taxas encarcerigitoi pro politicae motivoi. La decido ebligis dupliain antauen pascioin. La peto havi per Anton della organizajo della America e statoi cae la comuna accordo portuia pritracto della balota reformo.
New York, morgau, la 22 de marto, solenigios la monda tago de la acvo, ni lasu neniun malantaue, citiu ad mono de unuiginta in azioi, estas en gia ciliara rapporto pri la acva evoluo en la mondo. Gis nun, 2 miliardoi cae 100 milionoi da homoi ne havas aliron al trinkebla acvo, cae 4,5 miliardoi ne havas ie dispono secure mastrumata in sanitara in structuroin.
Dum la besonata quanto da acvo crescis pli ol 1% ciuiare, ec de 1980. La militoi por possedi acvo fontoin tri obligis.
Ni finas per movada informo, morgau la 22 de marto, la germana esperantista pastro Bernhard Heischkorn 85 iarigios. Li daure fartas suffice bone, sciigis al ni doctoro Ulrich Matthias. Pastro Heischkorn plu prilaboras sian cristanan fac vortaron germana esperanto, cae lastatempe presigis sian traducon della tractagio la patronia de Benedicto la Dexesa. Ocase della jubileo ni sendas multe da gratuloi cae desiroin de diai benoi al pastro Bernhard Heischkorn. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.